بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ثم صلى الله عليه وسلم أليوليزوا نعمل جاني ينكبنيزا زيد ملي الله سبحانه وتعالى نعمل جاني يبور زيد ملي الله سبحانه وتعالى هو ينكبنيزا صليهيلي ni dalili na ishara kwamba kuna kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekitaka kiwe katika moyo wake. Ni kitu gani hicho mpaka anauliza swali hili? Anataka kufahamu amali iliyokuwa bora zaidi mbele ya Allah. Ni nini kinamsukuma aulize swali kama hilo? Kwa nini asiniulize maswali mengine? Kwa nini asingeuliza maswali mengine? Mfano akamuuliza, ya Rasulullah, nifanye nini niweze kufunguliwa kwa dunia yangu? Lakini anauliza ni amali gani inapendeza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuma ya hili swali kuna kitu kinaitwa al-himma, al-himmatu al-aliyah. Huyu mtu alikuwa na ile himma ya juu, ana nguvu inayosukuma moyo wake, kila anaofanya amali anataka kufanya zaidi aliyofanya. Kila anaofanya anajituhumu kwamba yeye bado anapunguza, bado kwake yeye kuna taksiri, anataka azidi. Wa hakadha sha'nu almu'min, na hivi ndivyo lilivyo jambo la mu'min. Muumini hajiaminishi nafsi yake, akaona hapa sasa ibada za mwaka huu alhamdulillah. Fahadha jahil murakkab, huyu atakayefikia kusema hivi kwamba mwaka huu alhamdulillah, huyu ni mjinga, tena mjinga mwenye ujinga uliopandana. Huyu ni mtu mwenye kujiona, na mtu mwenye kujiona amali zake hazidi kokote. Kwa hili swali anaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ishara kwamba muulizaji ana himma ya juu kabisa katika moyo wake, himma ambayo huwa haizuiwi na umri wala shughuli wala maradhi. Himma hii ni kitu cha ajabu sana, na hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaweka neema hii kwenye moyo wa yule anayemtaka. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe himma kwenye mambo yako. Utafanya ibada ukapata ladha kwenye hizo ibada, hautaona mateso tena utakaposikia tu adhana, bali hutosubiri adhana. Moyo wako ushazoea zile nyakati za swala zikikurubia, hata kama umeme umekatika mji mzima hamna adhana inayosikika, moyo wako unataka kufanya kazi, kwa sababu tayari kuna kitu, kuna nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka kwenye moyo wako. Iko hidaya ameshaiweka, amekupa, hata iondoa mpaka ubadilike mwenyewe, mpaka ubadilike urudi kwenye upumbavu, ndio ataondosha hiyo hidaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza swali akajibu majibu mafupi lakini mazito sana, amali gani iliyo bora zaidi mbele ya Allah? Akasema amali iliyokuwa bora zaidi mbele ya Allah, adwamuha wa in qalla, ni amali inayofanywa kwa kudumu hata ikiwa kidogo. Adwamuha wa in qalla, ni amali ambayo inafanywa kwa kudumu hata kama ni kidogo. Haya majibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanakupa wewe kazi nzito, kazi ambayo huwezi ukaifanya kwa ufanisi, ukaiweza sawa sawa, mpaka ipatikane kwako taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia amali unaifanya tangu unaamka mpaka unalala tena, zile amali ambazo wewe unazifanya unaonekana ukizifanya, moja ya sifa hii ipo, amali unaifanya unadumu, wewe unadumu na yale unayofanya. Mchunguze kwenye jambo hili, utajua kwamba wewe moyo wako mpaka sasa ukifanya amali unafanya kwenye hali ya kupata ladha ya ibada na starehe ya ibada, au bado ni mtu unayekukutwa kwenye kheri misili ya mtu aliofungwa minyororo. Ikiwa wewe unadumu na swala vizuri kabisa, ukapata swala moja kwenye swala tano ya siku nzima, swala moja ukaipata nyuma ya takbira, ukapata nyuma ya imam kwa kudiriki takbiratul ihram moja kwenye siku nzima, hii swala unayodumu, unadumu kwenye swala ngapi? Swala zako tano unapata jambo hili? Au ukipata takbiratul ihram moja, kana kwamba kuna kitu kibaya umekiona kwenye swala, hutorudia tena mpaka mwezi ujao kupata takbiratul ihram. Ukiona mwenendo wako bado ni huo, basi fahamu bado kwenye moyo wako hujajaa kile ambacho anakitaka Allah, kwa sababu bado hujapata ile ladha ya kumwabudu Mola wako. Wewe bado unamwabudu Allah kwa sababu ya mazingira, na kama huamini hawa mazingira huyo, kama mazingira ya watu waliokudua, misikiti unaipata wala hupandi pikipiki, ipo misikiti mingi, ndugu zako unaonea haya wako wengi, alafu bado wewe hudiriki swala kama inavyotakikana. Basi lau Allah kwa mtihani wewe ukabadilisha mazingira kidogo tu, katika watu watakuwa wameghafilika mno na dini yao ni wewe, kwa sababu hapo unabebwa na mazingira, kila haya mazingira yanakubeba, bado unaungaunga. Kwa hivyo unachokifanya, chunguza sana. Wewe unamtaja Allah, unafanya adhkari za asubuhi, masha Allah, unazifanya kwa kudumu na swala la msingi. Jambo sio leo ulivyoanza, jambo ni kama Allah subhanahu wa ta'ala anatupa afya na umri, mwaka 1445 tarehe 12 mwezi wa Muharram, mwaka 1455 Allahu a'lam itakuwaje 1455, nani atakuwa hai, nani atakuwa watu shamsahau, si kafa mwaka jana, kafa siku nyingi, man minna, nani katika sisi? Allahu a'lam. Mwaka huo, yani miaka 10 baada ya leo, mingi sana wallahi, sio japo kwa yale yanayopita ndani yake ni mingi, lakini kwa kuhesabu sekunde moja, 10 sekunde, 100 sekunde, 1000 siku, ni miaka michache mno, tena inayokimbia vibaya mno. Je, mwaka 1955 wewe ukiwa hai, adhkari unazofanya leo asubuhi na jioni utakuwa unafanya? Hili ndio jambo la msingi. Kwa hiyo jambo haliangaliwi pupa na hamasa au kuangaliwa ibada zinazofanywa kwa msingi, jambo linaangaliwa wewe uhalisia wako ndio hivyo, uhalisia wako ni huo, na uhalisia huo ndio unadumu. Ama tasannu, ama kujifanyisha jambo hili, hakuna siweza kulifanya tasannu na kujifanyisha, kujitengenezesha, hakufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma ayati utaona wacha Mungu wakisema ndani ya Qur'an, wanasemwa katika hali ya kudumu na jambo lao. Haimaanishi wakosei, lakini haraka wakikosea, haraka mno hurudia katika njia sawasawa. Wakikosea wakajua wamekosea, haraka urejea. Kwa hiyo inawezekana mtu akahifadhi swala halafu kuna swala moja ukamuona kachelewa, imamu katoa salamu yeye kasimama. Hili linatokea, bali limewatokea watu bora, lakini je, ni utaratibu wake? La, sio utaratibu wake. si utaratibu wake, lakini mwingine kinyume chake ni utaratibu wake. Kuna mtu yeye kuchelewa sala ndio nembo yake, na ikiwa sala unachelewa utawahi nini? Ikiwa sala ambayo ni kunong'ona baina yako na Allah utawahi kitu gani? Tena unachelewa sala, utahifadhi wewe ratiba yako kusoma Qur'ani kila siku? Unachelewa sala, utahifadhi ratiba kusoma Qur'ani kila siku? Abadan, huwezi. Au unawezekana ukachelewa faradhi tano alafu sala za usiku unaswali? Sala za usiku wewe ni bingwa, alafu sala za faradhi unachelewa? Basi wewe utakuwa unanunua, unauza baiskeli ili unue kengele ya baiskeli. Kwa sababu ikiwa mtu anasali sala za usiku ikawa sababu akachelewa sala ya alfajiri ya faradhi, anaambiwa sala za usiku afanye, acha. Kwa tunafanya ibada kwa tathmini, miaka inaenda, umri unaenda sana, tena kwa kasi ya ajabu, na kwa bahati mbaya unaenda na mambo yake. In khairan fa khair wa in sharran fa shar. Kama ni khair kwenye umri wako huko ipo, basi ni khair. Baada ya ikhlas, baada ya mutabaa, tuliangalia sana jambo la nini? Ad-dawamu wa thabat, jambo la kudumu na kudhibiti. Wanaume wasawa wanathibiti kwenye mambo yao, hao ni watu wasawasawa, wanathibiti kwenye mambo yao. Fakum minhum, kuwa katika wao. Usiwe mtu unaichezeshwa kama mpira unaochezwa na yadani. Kuwa na ratiba zako, hasa kwenye mambo ya Mola wako, yasimamie vilivyo. Allah subhanahu wa ta'ala atakusimamia katika hayo na yaliyokuwa chini ya hayo, atakusimamia Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa, kama dini yetu ya kuingia na kutoka, basi huenda tukachezwa shere na sisi wakati ambao tunataka nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni mwona nitue na saha kwa nafsi yangu, lakini nyie pia mzisikie wakati mwona sisi.